Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Երեք հակի կազմակերպած հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորության մասին, ավելացնելով, որ
այդ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, բացառելով միայն միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու տարբերակը։
Տեսակետների խաչմերուկ քաղաքական գործիչները գնահատում են անցած օրերի զարգացումները, ապա մամուլի տեսությունը ունկնդրի ձայն, սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հաստատել է նախագահական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծրագիրը։ Ընտրությունները նշանակվել են 2012 թվականի մարտի 4-ին։ Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը վաղը կայանալիք համագումարում առաջադրելու է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Կոմունիստական և լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունների համագումարները կանցկացվեն դեկտեմբերին Պետդումայի ընտրություններից հետո։ Յաբլոկո կուսակցությունը չի բացառել Գրիգորի Յավլինսկու թեկնածության առաջադրումը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի տեղակալ Ռենատ Կուզմին այսօր Ինտեր հեռուստաընկերության եթերում երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին մեղադրել է Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Եվգենի Շչերբանի սպանությունը պատվիրելու մեջ։ Կուզմինի պնդմամբ Շչերբանի սպանության դիմաց վճարված գումարը մարդասպանները ստացել են Տիմոշենկոին և այն ժամանակվա վարչապետ Պավել Լազարենկոին պատկանող ընկերությունների հաշիվներից։ Անտոն ֆինանսական կորպորացիայի ղեկավար պատգամավոր Եվգենի Շչերբանն ու իր կինը սպանվել են Դոնեցկի օդանավակայանում 1996 թվականին։ 2002 թվականին սպանությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է 8 մարդ, դատարանը բոլորին մեղավոր է ճանաչել, նրանցից 3-ը դատապարտվել է ՑՄ բանտարկության։ Հարավային Օսիայում այսօր նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախորեին, այսպես կոչված լռության օր է, քարոշչությունը արգելված է։ Առաջին փուլը անցկացվել է նոյեմբերի 13-ին, ամենաշատ քվեները ստացել են արտակարգ իրավիճակների նախարար Անատոլի Բիբիլովը և կրթության նախկին նախարար Ալա Ջիոևան։ Երկրորդ փուլում ընտրությունը կայացած կհամարվի, եթե քվեարկությանը մասնակցի ընտրողների 30%-ից ավելին, հաղթողը կորոշվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումների խոսնակ այսօր հաստատել է, որ անցած գիշեր Դաշինքի օդուժը Պակիստանի սահմանի մոտ գտնվող տարածքում իրականացրել է գործողություն, որի արդյունքում սպանվել է Պակիստանի բանակի առնվազն 26 զինվոր։ Իսլամաբադը դատապարտել է այդ գործողությունը և ի նշան բողոքի կարգադրել է դադարեցնել իր տարածքով դեպի Աֆղանստան ՆԱՏՕ-ի Բեռների փոխադրումը։ Կահիրեի կենտրոնում կառավարության շենքի դիմաց այսօր ցուցարար է զոհվել։ Տեղի ակտիվիստները հայտնել են, որ նրան ավտոմեքենայով վրաերթի են ենթարկել նստածույցի մասնակիցներին ցրել փորձող անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները։ Նստածույցը սկսվել է 3, երբ երկրի նոր վարչապետ է նշանակվել Հոսնի Մուբարակի օրոք կառավարությունը արդեն ղեկավարած Քամալ Գանզուրին։ Երկրի զինվորական ղեկավարության հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են արդեն 9 օր։ Բողոքի վերջին ցույցերի ընթացքում Եգիպտոսում զոհվել է ավելի քան 40 մարդ։ Արաբական պետությունների լիգայի էկոնոմիկայի նախարարները այսօր Կահիրեում քննարկում են Սիրիայի դեմ հնարավոր տնտեսական պատժամիջոցը։ Կազմակերպության կողմից Սիրիային ներկայացված վերջնագրի ժամկետը 3 է սպառվել։ Լիգայի անդամ երկրները պահանջել են արտոնել միջազգային դիտորդների մուտքը Սիրիա, որտեղ անվտանգության ուժերի և նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կողմնակիցների միջև արյունալի բախումները շարունակվում են արդեն 8 ամիս։ Հնարավոր պատժամիջոցները ներառում են առևտրի մասնակի ըմբարգո, օթային հաղորդակցության և Սիրիայի կենտրոնական բանկի հետ գործարքների դադարեցում։ Նախորդային պատժամիջոցների դեմ եկել Ռուսաստանը, մինչդեռ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն պաշտպանել է լիգայի ծրագիրը։ Մարոկոյի արդարության և զարգացման կուսակցությունը հայտարարել է, թե հաղթել է 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում։ Մարոկոն Թունիսից հետո հյուսիսաֆրիկյան երկրորդ պետությունն է, որտեղ արաբական գարնան արդյունքում կառավարություն ձևավորելու իրավունք է ստանում չափավոր իսլամիստական կուսակցությունը։ Չինաստանում 117 քաղաքացի դատապարտվել է արգելված քիմիական նյութ պարունակող խոզի մսի վաճառք արտոնելու համար, դատապարտվածների թվում են նաև 7 տասնյակ պետական պաշտոնյաներ, նրանցից առնվազն 1-ը մահվան է դատապարտվել։ Այ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Երեկ մայրաքաղաքում ազատության հրապարակում տեղի ունեցել հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Չենք կարող ասել հերթական, որովհետև դատելով ՀԱԿ-ի լիդերի ուղերձից, հնարավոր է ենթադրել, որ եթե ինչ-ինչ ֆորս մաժորային դեպքեր իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն չլինի, ապա դա ազատության կգրանցվի որպես 2011 թվականի քաղաքական սեզոնի վերջին հանրահավաքը։ Երեկ պարոն Տեր-Պետրոսյանը նորից խոսել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին, անդրադարձ ել է խորհրդարանական ընտրություններին, իր ելույթում նա արծարծել է նաև բարգավաճ Հայաստանի հետ ՀԱԿ-ի հնարավոր համագործակցության թեման։ Նշենք, որ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները այժմ բավական զուսպ են արձագանքում այդ ուղերձին։ Դրան մենք կանդրադառնանք առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը երեկ վահանրահավաքի մասին։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հրապարակի հարթակից խոսեց կոալիցիայի մաս կազմող բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցելու նպատակահարմարության մասին, հայտարարելով, որ դա իր անձնական տեսակետն է, կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում այդ հարցի շուրջ կոնսենսուսը բացակայում է։
Եթե պարզվի, որ բարգավաճ Հայաստանը իսկապես անկեղծորեն մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից և պայքարել իրապես արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա իմ կարծիքով, կրկնում եմ, սա իմ կարծիքն է, Հայազգային կոնգրեսը այդ պարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Այդ համագործակցությունը կարող է ունենալ տարբեր դրսևորումներ, բացառելով միայն միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու տարբերակը։
Հնարավոր շահարկումները կանխելու նպատակով Տեր-Պետրոսյանը հարկ համարեց բացատրել, որ սա ոչ թե բարգավաճ Հայաստանին ուղված համագործակցության առաջարկ է, այլ ընդամենը քաղաքագիտական վերլուծություն կամ խորհելու նյութ, և ընդգծեց, որ կոնգրեսի ու ԲՀԿ-ի միջև մինչ այժմ որևէ շփում կամ նախնական քննարկում տեղի չի ունեցել։ Կոնգրեսի առաջնորդը համոզված էր, որ հանրապետական կուսակցության և բարգավաճ Հայաստանի միջև հակամարտությունը արդեն իսկ կայացած փաստ է։
Իդեմս բարգավաճի ըստեյության ուրվագծվում է քաղաքական շրջանակներում վաղուց ակնկալված երրորդ ուժի ձևավորումը, ինչը սակայն հակառակ բոլոր կանխատեսումների տեղի ունենում ոչ թե ընդդիմության դաշտում, այլ իշխանական ճամբարում։
Կոնգրեսի առաջնորդի խոսքով, եթե նույնիսկ ԲՀԿ-ն հերթական անգամ ընկրկի ու հարկադրված լինի առերես վերահաստատել իր հավատարմությունը կոալիցիոն հուշագրին, միևնույնն է, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ պահի կրկին չի հրաժարվի դրանից, թեև դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ բարգավաճ Հայաստանի վարկանիշի վրա, իսկ այդ վարկանիշը ըստ Տեր-Պետրոսյանի պարզապես զրոյի կհավասարվի, եթե
բարգավաճ Հայաստանը հստակորեն չսահմանազատվի Ռոբերտ Քոչարյանից և այդպիսով չխուսափի 2008 թվականի մարտի 1-ին վերջինիս թափած արյան պատասխանատվության տակ ընկնելու վտանգից։ Բարգավաճ Հայաստանը իր դեմքը իսպար կկործվի նաև այն պարագայում, եթե բավարարվելով կրտսեր եղբոր կարգավիճակով խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցի հանրապետականների հետ կազմած միասնական ցուցակով, ավելի մեծ նվաստացում կամ ինքնավոչնչացման ավելի կարճ ճանապարհ բարգավաճի համար դժվար է պատկերացնել։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ համոզմունք հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսի և բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը իզորո է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը և հիմք կարող է հանդիսանալ ընդդիմադիր ուժերի ավելի լայն ճակատի ձևավորման համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցադրումներին, թե կոնգրեսն ինչպես կարող է հնարավոր համարել մի ուժի հետ համագործակցությունը, որին մինչ այդ ավազակապետության կամ քրեա օլիգարխիկ համակարգի բաղկացուցիչ մաս է հայտարարել, ապա ըստ Տեր-Պետրոսյանի
շատերը բոլորված են, չեն հասկանում, մեր երկրի գլխավոր չարիքը ոչ թե գործարարները կամ օլիգարխներն են, այլ վերից վարկորում բացված իշխանական համակարգը։ Գործարարությունը կամ օլիգարխիան ընդամենը այդ համակարգի ածանցյալն են, կտորթը և սպասարկուն։
Դրեք գործարարներին ուրիշ պայմանների մեջ եւ նրանք կգործեն բոլորովին այլ կերպ, բացատրեց կոնգրեսի առաջնորդը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխող կոալիցիայի ներսում ցակած լուրջ տարաձայնությունների, մասնավորապես հանրապետական կուսակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի բացահայտ հակասությունների դրսեւորում է համարում Իջևանի քաղաքապետի վերջերս կայացած ընտրությունը։ Արձագանքելով այն լուրերին, թե Դաշնակցության, Ժառանգության եւ Հայազգային կոնգրեսի տեղեկառույցները աջակցել են Բարգավաճ Հայաստանի Տեխնացուի հաղթանակին, Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսի ղեկավար մարմինները այդ ընտրությունների հետ կապված որևէ որոշում չեն կայացրել, բայց եթե կոնգրեսի տեղեկառույցները իսկապես այդպիսի աջակցություն ցուցաբերել են, ապա դա կոնգրեսի առաջնորդը ողջունելի էր համարում։
Դա կարելի է միայն ողջունել։ Որովհետև ռեժիմի դեմ անհավասար պայքարում հաջողության հասնելու համար իմ կարծիքով այսուհետև ցանկացած ընտրություններում սեփական տեխնատու չունենալու պարագայում երկրի ճակատագրով մտահոգ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը որպես սկզբունք անխտիր պետք է աջակցեն իշխանական տեխնատուի մրցակցին անկախ վերջինիս կուսակցական պատկանելությունից։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության թուլացման դրսևորում համարեց նաև Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած կադրային փոփոխությունները։
Եթե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը թույլ չլիներ եւ ավելի թուլանալու վտանգ չզգար, նա բոլորովին կարիք չեր ունենա ընտրությունների նախորյակին այսպիսի ցնցումների գնալու։ Ժամանակին փլուզման դատապարտված ռեժիմի փրկության նպատակով նման ջրաձգումների եւ կադրային փոփոխությունների տենդի մեջ էր ընկել նաեւ Միխայիլ Գորբաչովը։ Իսկ թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը, հայտնի է բոլորին։ Ամենևին չեմ կասկածում, որ նույն վախճանն է սպասում նաեւ Սերժ Սարգսյանին ու նրա հանցագործ ռեժիմին։
Կոնգրեսի առաջնորդը վերահաստատեց արտահերտ ընտրությունների նպատակին հասնելու համար նույն համառությամբ պայքարելու հակի պատրաստակամությունը, միաժամանակ ընդգծելով, որ
բայց եթե հակառակ մեր թափած բոլոր ջանքերին արտահերտ ընտրություններ այդպես էլ տեղի չունենան, ինչը ռեալիստ լինելով հասկանում ենք, որ բացառված չէ, ապա մենք բնականաբար որպես ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժ իրավունք ունենք չմասնակցել հերթական ընտրություններին։
Հայաստանի կոնգրեսի 3-րդ հանրահավաքում հրապարակվեց եւ մասնակիցների կողմից միաձայն ընդունվեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի հռչակագիրը։ Հռչակագիրը, վկայակոչելով սահմանադրության 57-րդ հոդվածը, ըստ որի նախագահը կարող է պաշտոնանք արվել դավաճանության կամ այլ ծանր հանցագործության համար, 9 կետերով շարադրում է վարչապետի եւ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի այն չարաշահումները, որոնք հանգեցրել են սահմանադրական կարգի խաթարմանն ու ընդդիմության բնորոշմամբ նրա կողմից իշխանության յուրացմանը, ինչպես հայտարարեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Իսկ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի բուն փաստաթուղթը, որի ծավալը կկազմի մի քանի տասնյակ էջեր, կմշակվի այս հռչակագրի հիման վրա եւ դրան կտրվի սահմանադրությամբ նախատեսված ընթացք։ Այդ գործընթացը կզուգորդվի համապատասխան զանգվածային միջոցառումներով, ներառյալ ցույցերով եւ երթերով։
Որպես այդ շղթայի առաջին միջոցառում դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը կոնգրեսը նախաձեռնել է երթ։ Հավելեմ, որ 3-րդ հանրահավաքի կեսից ազատության հրապարակը հոսանքազրկվեց, սա ընդդիմության ներկայացուցիչները որակեցին դիտավորություն, դա համարելով նորանշանակ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ծառայությունը իշխանություններին, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը բնորոշեց։
Ուրեմն ասում են, այդ հոսանքների հետ կապված խնդիրը շտապ խորհրդակցության արդյունքում ա եղել, որովհետև նորեր կան, որ Հովան 3 գլուխա գովացել, թե իր գործողությունների արդյունքում այսօր հանրահավաքը պրավալ ա գնալու։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում անտրամաբանական որակեցին նման հայտարարությունները։ Հավելեմ, որ կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքը հայտարարվեց փետրվար ամսին, նկատի ունենալով ձմռանը հատուկ դժվարությունները, թեև կոնգրեսը չի բացառում, որ կարող են լինել անսպասելի իրադարձություններ եւ հաջորդ հանրահավաքը տեղի ունենա ավելի վաղ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կլինի այս տարի եւս մեկ հանրահավաք, թե ոչ դժվար է ասել քաղաքական վերլուծաբանների մեծ մասի կարծիքով դրա նախադրյալները առայժմ չկան։ Առաջին նախագահի երեկվա ելույթում տեղ էին գտել նույնիսկ ամանորյա երանգներ։ Տարին աստիճանաբար մոտենում է ավարտին եւ 2012-ի գարնան առաջին շրջանում Հայաստանի քաղաքական կյանքում հրատապը խորհրդարանի ընտրությունն է լինելու։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա մասնակիցները քննարկում են այս օրերի զարգացումները, ընտրությունների թեման, ինչպես նաեւ ՀԱԿ ԲՀԿ հնարավոր համագործակցության հեռանկարը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թեև դեռևս ոչ պաշտոնապես, սակայն արդեն կարելի է ասել, որ Հայաստանը թևակոխել է նախընտրական շրջան։ Այդ են վկայում ներքաղաքական ակտիվ զարգացումները, ինչպես իշխանական կոալիցիայի, այնպես էլ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմության շրջանակներում։ Այս առումով ի դեպ անակնկալների պակաս էլ կարծես թե չի զգացվում, եթե քաղաքական կամ քաղաքագիտական նեղ շրջանակների համար հասկանալի էր, օրինակ Հովիկ Աբրամյանի հրաժարականը խորհրդարանի նախագահի պաշտոնից, ապա հանրության մի զգալի հատվածի համար, չնայած զանազան պարզաբանումներին, դա անսպասելի էր։ Մեկ ուրիշ անակնկալի ավելի թարմ օրինակը մատուցվեց երեկ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի ժամանակ, երբ կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չբացառեց ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան համագործակցությունը։ Ինչպիսին կլինի մի քանի ամսից Հայաստանում կայանալի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդող շրջանը, ինչ նոր անակնկալներ են մեզ սպասում, և վերջապես իրականություն կդառնան արդյոք Հայաստանի բարձրագույն պաշտոնատարների հավաստիացումները, որ առաջիկա ընտրությունները լինելու են անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ երբևէ եղած լավագույն ընտրությունները։ Այս հարցերն ենք այսօր քննարկելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Մեր տղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանեսյանին և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին։ Պարոն Հովանեսյան, սկսենք թերևս ՀԱԿ-ի առաջնորդի երեկվա հայտարարությունից։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ ձեր կոալիցիոն գործընկերը Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրական շրջանում կգնա ՀԱԿ-ի հետ համագործակցության։ Խնդրեմ։
Պետք է նշել, որ երեկ հանրահավաքում տեղ ունեցած այդ ելույթից հետո տարբեր կուսակցություններում, տարբեր նաև կազմակերպություններում կարծում քննարկման յոթ է դարձել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք այսօր ունենք կոալիցիոն հուշագիր, որի սահմաններում մենք աշխատում ենք՝ Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և օրինաց երկիրը։ Եվ այսօրվա դրությամբ կարծում եմ դուք տեսնում եք նաև, որ նորմալ հարաբերություններ են տեղում ունենում և ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ և պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ ելույթները կարծում դուք տալ եք, և այսօրվա դրությամբ ոչ ենք տեսնում ոչ է խնդիր, այսինքն աշխատում ենք կոալիցիոն ուշագրի սահմաններում, իսկ մնացած հարցերը, թե ինչ կլինի հետագայում, կարծում եմ այդ հարցին կարող են պատասխանել այն ուժերը, որոնք որ առաջարկեն արել, և այն ուժերը, որոնց որ առաջարկ է արել։
Եվ իբրև շարունակություն հարցի, առհասարակ իշխանական կոալիցիայում ի հայտ եկած ու խորացող ճակերի մասին շատ է խոսում, ձեր մեկնաբանությամբ ո՞րն է իրականությունը։
Իրականությունն այն, ինչ որ ես սկզբում ասացի, մենք այսօր ունենք կոալիցիոն հուշագիր, որի սահմաններում աշխատանքները գնում են, և բնականաբար լինում են նաև որոշակի խնդիրներ, երբ որ տարբեր կարծիքներին արտահայտություններ են լինում, բայց ընդհանուր առմամբ կոալիցիոն իր շարունակում է գործունեությունը, և կառավարությունում, և ազգային ժողովում, և այնպես որ այսօր, որ ասում եք ճաքեր են խորանում, և այլն, կարծում եմ, դրանք այնքան էլ ճիշտ չի արտահայտված։
Ես խոսում եմ ընդհանրապես մամուլում շրջանառված ընդունների մասին։ Պարոն Կարապետյան, նույն հարցի շուրջ մտավախություն չունեք արդյոք, որ ՀԱԿ ԲՀԿ համագործակցության մասին հայտարարությունը մեղմ ասած կարող է միանշանակ չընդունվել հանրության, մասնավորապես ՀԱԿ-ի համակերպների կողմից։
Դուք հիշում եք, որ երեկ նշվեց, որ դա ոչ թե Հայազգային կոնգրեսի պաշտոնական առաջարկությունն է, այլ վերլուծական նյութեր տրված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Թեև ես կիսում եմ այդ կարծիքը, հատկապես հաշվի առնելով պայմանները, մի քանի պայմանները, որ առաջ քաշեց Տեր-Պետրոսյանը։ Նախև առաջ նա նշեց, որ այդ համագործակցությունը չի բացառվում այն պայմաններում, եթե ՀԱԿ-ն դուրս գա կոալիցիայից, եթե իրեն սահմանազատի այս ավազակապետական ռեժիմից, և երրորդը, եթե ՀԱԿ-ն պատրաստ լինի իրականում պայքարել ազատ և արդար ընտրությունների համար։ Այս երեք պայմաններ ինձ թվում է առանցքային են, եթե իսկապես ՀԱԿ-ն հավատարիմ լինի իր հայտարարություններին, ապա ես չեմ բացառում նաև համագործակցությունը ընտրությունների կազմակերպման, ընտրությունների վերահսկման և այլ ոլորտներում այդ կուսակցության հետ։ Նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դեռևս 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկում էր համագործակցություն հարության կողմից կասկածով վերաբերող այն հանգամանքի, որ Արթուր Բաղդասարյանը ընդդիմության ներկայացուցիչ է, եւ այն պարագայում, երբ Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարվեց համագործակցել արդարի եւ ազատ ընտրություններ անցկացնելու կամ աջակցելու Տեր Պետրոսյանին, մենք գիտենք ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ վարկանիշ ունի այսօր Արթուր Բաղդասարյանը։ Ես կարծում եմ հավատարմությունը ազատ եւ արդար ընտրություններին ամենակարևորն է։
Մամուլում հաճախ են շրջանավում կարծիքներ, որ հակամի տեսակ ձեռնպահ է մնում ակտիվ գործողություններից, հույսը դնելով, ասենք, կոալիցիայի ինքնափլուզման վրա։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ։
Կոալիցիայի ինքնափլուզումը այդ կոալիցիայի որոշելիք հարցն է, բայց ժողովուրդը տեսնում է, որ անգամ ազգային ժողովի կարգի Պաշտոնյան իրեն վստահ չի զգում եւ ցանկացած պահի կարող են փոխել, դա եղավ թե Տիգրան Թորոսյանի հետ, թե Հովիկ Աբրահամյանի հետ, երկու քաղաքապետ փոխվեց վերջի շրջանում, այլ պաշտոնյաների սա վկայություն է, եւ ես ուզում եմ նշել, որ դա այդ երկուսը ընտրովի պաշտոնյաներ են, եւ դա վկայություն է, որ ամեն ինչ կարգին չէ կոալիցիայի կամ հանրապետականի շրջանում, բայց մենք բացարձակ пассив չենք, մենք բոլոր գործողությունները, որ օրենքը թույլ է տալիս, թե հանրահավաքներ, թե պիկետներ, թե երթեր, բոլորը օգտագործում ենք եւ շատ ակտիվ ենք քաղաքական դաշտում, թե մամուլի ասուլիսներ եւ հանդիպումներ լրատվամիջոցների ներկայացնելու հետ։
Պարոն Հովանեսյան, երեք հակը ներկայացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հիմքերը նույն հանրահավաքի ժամանակ, ես նաեւ իմ մեջ բերում եմ հարցակագրից։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի նախագահի ընտրություններին մասնակցել է վայր չդնելով վարչապետի պաշտոնով իրեն վերապահված լիազորությունները, հաղթել է կարուզարշավում հավասարության սկզբունքը, կեղծել է ընտրության արդյունքները, միացել է մարտի 1-ին հայտարարված անօրինական արտակարգ իրավիճակին, իր վրա է կրում մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների եւ դրանց չբացահայտման պատասխանատվությունը։ Որպես իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացիչ, ինչ փաստարկներ կհակադրեք այս պնդումներին։
Ճշտածած վերջին ժամանակներում բանավակների ժամանակ բարբերաբար հնչել են տարբեր հրճակագրեր, տարբեր պահանջներ։ Կարծում այս հրճակագիրը եւս այդ շարքից հերթականն է եւ յուրաքանչյուր անգամ ստացել են նաեւ որոշակի պատասխաններ, յուրաքանչյուր այդպիսի արտահայտություն, յուրաքանչյուր այդպիսի հրճակագիր։ Այս անգամ եւս կարծում կլինեն նաեւ որոշակի պարզապանումներ։ Իմ ազգական կարծիքն է, որ այստեղ ոչ է իրավական հիմք չկա եւ հրճակագիրում ներկայացված այդ բոլոր տեսակի պահանջները ուղղակի ոչ էլ իրավական հիմք չունեն եւ չեն կարող բխել ոչ համադրությունից, ոչ էլ ազգերքից։ Բայց նաև ուզում եմ նախորդ հարցի հետ կապված փոքրիկ մեկնաբանություն, որ իրենք ովքեր նշվեց պարոն Կարապետյանի կողմից համապատասխան պաշտոնյաները, ոչ թե փոխվել են կամ ոչ թե իրենց հանել են, այլ իրենք իրենց դիումի համաձայն հրաժարական են ներկայացրել, եւ դա է խոսում նաեւ փաստը, որտեղ իրենք իսկապես ընտրովի մարմիններ են եւ իրենք իրենց դիումի համաձայն են։
Մենք ինչ-որ ներքին պարտադրանքների արդյունքներ դա ունեցել։
Միգուցե ով կարծում այդպեսի հարցեր չեն լինում, կա օրենսդրություն, կա սահմանադրություն, եւ իրենք սահմանադրության եւ օրենքների համաձայն ներկայացրել են իրենց դիումի համաձայն հրաժարական։
Իսկ իրավական կողմը ապահովված է։
Ոչ միայն իրավական, այդպես էլ եղել է։
Չնորացիչ
երկի կարող եմ ընդգծել, որ դա ցույց է տալիս ինչքան թույլ են համար 2-ը, համար 3-ը հանրապետական կուսակցությունում, համար 4-ը Գագիկ Բեկլարյանը եւ իմ նշած անձիկ, երբ իրենք ստանցնում են ինչ-որ պարտավորություններ, հետո խոստումների դերժելով դիմումներ են ներկայացնում եւ հրաժարվում են իրենց պաշտոնից, այսինքն այս վարկածը, որ դուք ներկայացրեցիք, ավելի է թույլատնում հանրապետական դիրքերը, ոչ թե քաղաքական, այսինքն որոշման արդյունքում է դա տեղ ունեցել, այլ այդ մարդիկ, որոնք առանցքային դերակատարություն ունեն հանրապետական կուսակցությունում, չեն կարողանում իրենց տանձնած պարտավորությունները եւ խոստումներին հավատարիմ մնալ։ Ինչ վերաբերում է այս իրավական հիմքերին, ես ուզում եմ նշել մեկ հանգամանք, իսկապես դուք էլ նշեցիք, դա 10 զոհերի առկայությունն է։ Մինչ հիմա անցել է 3.5 տարի, մեղավորները չեն գտնվել, եւ եթե ոչ Սերժ Սարգսյանը, ապա ով է պատասխանատու, որ մարդասպանները ազատման են գալիս փողոցներում, ով է պատասխանատու, որ մեղավորները պատժված չեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2008 թվականին մարտի 4-ին Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր ժողովրդին, որ ինքը ամեն բան պետք է անի, որպեսզի մեղավորները պատժվեն։ Ինչի խոստումի տերը չի։ Բայց եթե նման պարագայում, նման խոստումներից հետո նա չկարողանա դեր կանգնել իր ասացին, ապա բնական է, որ ժողովուրդը իրավունք ունի պատասխանատվություն պահանջել։ Եվ մեկ անգամ Տեր Պետրոսյան ճիշտ ասեց, մինչև չեք գտել մարդասպաններին, ապա ամբողջությամբ պատասխանատվությունը ձեր վրա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերու քաղաքական գործիչները քննարկում են վերջին օրերի զարգացումները, թողարկումը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվ այնուամենայնիվ, ըստ այդ հարցակագիրը երեք ներկայացված, ինչ քաղաքական կամ ընդհանրապես որևէ ազդեցություն կարող է ունենալ։
Կարծում եմ շատ կարևոր մի միջոցառում է երեկվա ներկայացումը։ Նախ եւ առաջ մենք հարությանը ցույց տվեցինք, թե մենք ինչպես ենք պայքարելու եւ որն է լինելու հիմնական մեր գիծը։ Նաեւ քաղաքական ուժերի համար սա կարևոր ուղերձ էր։ Քաղաքական ուժերը, որոնք ընդդիմադիր են իրենց համարում, նույնպես պետք է կողմնորոշվեն։ Արդյոք իրենք համարում են, որ այս արատների Հայաստանի նահանջի մեղավորը Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունն է, ում դեմ մենք պայքարում ենք, թե ինչ ուրիշ պատճառներ կան, չգիտեմ, ոչի շարժումն է կամ չգիտեմ արձանագրությունն են կամ այլ։ Եթե իսկապես իրենք համարում են, որ իշխանապողությունը արդիական է եւ նոր իշխանություն, նոր մարդիկ պետք է գան կառավարելու Հայաստանը, ապա թող միանան այս շարժմանը, միանան այս հարցակագրին։ Եթե ոչ, ապա մենք, ինչպես նաև բնակչությունը կհասկանա, որ իրենք պարզապես քողարկված համագործակցություն ունեն հանրապետական կուսակցության
հետ։ Հանխոսք, որովհետև նախնջեցին որոշակի հարցադրումներ, որոնք արդյոք ուղղակի նաև պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ ընտրված են, ստացել են ազգաբնակության վստահության կողմ և իրենց նկատմամբ պետք է առավել հարգալի վերաբերմունք ունենի, և եթե ասում ենք, որ իրենք թույլ են, բացարձակապես այդպես չէ, որովհետև բոլորն են ընտրողի այդ մարմինի ղեկավարներ, շատ ուժեղ են եղել և շատ լավ կատարել են իրենց վերադրված պարտականությունները, բայց այս կամ այն փուլում որոշակի խնդիրների պատճառով իհարկե եկել է ժամանակը և ընդհանրապես տեղափոխվել են։
Պարոն Կարապետյան, սխալ որոշում է կայացել կոնկրետ այդ մարդկանց ընտրելու։
Կարող եմ սկսել հիշեցնել, թե ՀՀՇ-ի տարիներին որքան մարդ տեղափոխվեց այլ աշխատանքի։
Ինչ չեմ հիշում, որ դուք ՀՀՇ-ի տարիներին համարձակ ձևով ինչ-որ քննադատություն ներկայացնեք, հիմա իշխանության դիտումից էլ ցած համարձակ խոսում։
Ես ճիշտ ասացի,
ժամանակ խոսեք, քննադատեք շատ։
Դուք ճանաչել եք պարոն
Կարապետյան։ Ես հետևել եմ քաղաքական։
Լավ չեք հետևել, որովհետև դուք այն ժամանակ եւ ավելի երիտասարդ էիք,
եւ որ ես չեմ տեսել, որ դուք քննադատելիս լինեք։
Քննադատելու
համար մեն փափուկ տեղերից եւ քննադատում 20 տարվա։
Ես դուք հաճը կարող եք ձեզ տալ, որ դուք աշխատում եք պետական պաշտոնակ, որը շատ լուրջ ընդդիմադիր կեցված չունեք, հետո արագ
ժամանակ կեցված ընտրություն
չկա։ Բայց դա ուրիշ հարց է, չեմ ուզում դրա մասին ասել, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ երբ որ ասում եմ, որ իրավական տեսանկյունից պետք է ամեն ինչ ասել, իրավական տեսանկյունից եղել է հրաժարականի մասին դիում, մնացած քննարկումներ, կներեք, դա երկուս ակցական ներքաղաքական իրավիճակ է, եւ դա ցույց է տալիս, որ նրանց նկատմամբ այդպեսի վերաբերմունք ցուցաբերել։ Եվ նույն ձևով կարող ենք մենք ասել, իսկ ինչու ձեզ մոտից տարբեր մարդիկ գնացին տարբեր կուսակցություններ։ Ինչ այդպեսի վատտար ձեր վիճակը։ Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր իրար հետ 200 տարիներ աշխատել էին, եղել էին նախընտրական շտաբում, շտաբի ղեկավար, այսօր ուրիշ տեղ են։ Ինչ քննիք կա, կազմա լուծում է ձեզ մոտ վիճակը այդպես վատ է։
Եթե հարցը ինձ ձևում, ապա ես կարող եմ ասել,
որ դուք
հակառակ մարդիկ, գնացած մարդիկ ունեցել են շատ լուրջ բիզնեսներ եւ կապված են եղել իշխանությունների հետ։ Ենթադրում եմ, որ հենց բիզնեսի արկայությունն է հարկադրել այդ մարդկանց այդ 2-3 հոգուն դուրս գալ Հայաստան կոնգրեսից, եւ մենք դրա մասին ասել ենք, եւ վերջին նստածուցն է ցույց տվեց, որ այն ժամանակ եւ հրահանգ տրվեց նախագահականից փակել սրճարանները եւ թույլ չտալ մարդկանց օգտվել սրճարաններից, նաեւ այդ դուսեկացներից մեկին պատկանող սրճարան նույնպես փակեր եւ չեր աշխատում հենց այն 8 օրվա ընթացքում, որ անցկացվում է շուրջ օրը հանրահավաքները։ Այսինքն այդ մարդիկ այն գլխից համագործակցում են ձեզ
հետ։ Ես ասած նորի մասը, որ Կարապետ Ռուբինյանը բավական մեծ գործարար եղել, որովհետեւ
Կարապետ Ռուբինյանը կարծեմ, Կարապետ Ռուբինյանը ազատ դեմոկրատների անդամ չի, ես չգիտեմ,
ես Կարապետ
Ռուբինյանի մասին չեմ ասում։ Բնականաբար 4 տարվա մեջ կարող է 10, 20, 30, 50 հոգի
դուրս գա։
Բայց 50-ն ինչի
ասում։ Կարող են տարբեր փոփոխություններ լինել, տարբեր իրավիճակներ ելնելու։
Խրցով չեմ բերում հանրապետական կուսակցության անդամատոմսեր, ամեն հարավից առաջ հարյուրավոր մարդիկ չեն
դիմում եւ ոչ մի դեպքում չեք կարող հրապարակել, անդադար ասում եք, բայց ոչ մի դեպքում ցույց չեք տալի, կարող են հասկանանք, թե եղել է, թե չի եղել։
Մարդկանց պաշտպանել։
Հա, պաշտպանել։ Եթե կարող եք ամենուր ասել 5000 10,000, 20,000 տոմս է հավաքել, եթե կարող եք ասել, եթե ասելու համար
կարող եք ասել։
Վարշապետ Տիգրան Սարգսյանի հավաստմամբ առաջիկա ընտրությունները լինելու են անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ երբևէ եղած լավագույն ընտրությունները։ հարցս ուղում եմ պարոն Հովանեսյանին, ըստ ձեզ ինչ սկզբունքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել մեր իրականության մեջ, առհասարակ ինչ է փոխվել, որ անդրությունը հավատա նման հավաստիացումներին, այսինքն ինչու պետք է առաջիկա անդրությունները լինեն ավելի լավ, քան ասենք նախորդը։
Շատ ավարտադրում եք, հա՞, եւ դա իսկապես պետք է որոշակի նաեւ հիմնավորումներ լինի։ Ասենք դանդից, որ առաջի անգամ ընտրություններից 1 տարի առաջ ընդթողեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։
Չառաջնական։
Որտեվ միշտ ոչ այդքան շուտ էր ընդդեմ։ Եվ դա կարծում եմ միջազգային եւ փորձագետները, եվրոպացի պաշտոնյաները դա իսկապես արձանագրեցին որպես դրական քայլ։ Կարելի ասել բազմաթիվ քննարկումներ եղան, այդ թվում ազգային ժողովում լսումներ կազմակերպվեցին։ Եղան նաեւ տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների կողմից առաջարկներ, նույն միջազգային փորձագետներից եղան առաջարկներ։ Իհարկե հնարավորության դեպքում նաեւ բոլորի կողմի առաջարկները փորձարվեց ներառել։ Բնականաբար չէր կարող բոլոր առաջարկները ներառվել, բայց բոլորի կողմից հնչեցված այն մտքերը, որոնք որ տեղ գտան այս ընտրական օրենսգրքում, նաեւ այն հիմքերից մեկն է, որը որ կարող է լավ գրավական հանդիսանալ, իսկապես լավ ընտրությունները անցկացնելու համար։ Մի քանի սուղակի կարող եմ նշել, դա նախընտրական քարոզության հետ կապված խնդիրներ, որ բացարձակ հավասար պայմաններ է ստեղծված այսօրվա ընտրական օրենսգրքով, նույնիսկ քարոզչական պաստառների, շտաբերի քանակի, եթերից օգտվելու, թե ինչպեսին պետք է լինեն սակագները, որովհետև առաջանում են այստեղ հարցադրումներ, ինչու նախընտրականի ժամանակ այլ գին է, հետո այլ սակագին է տնում։ Այսինքն բոլոր այդ պայմանները ստեղծված են, ստեղծված են հնարավորություններ ընտրական հանձնաժողովներում աշխատանքի համար, նույն վստահված անձանց հետ կապված բազմաթիվ հարցադրումներ են լինում։ Հիմա բոլոր պայմանները ստեղծված են, որոնք կարող են ծանոթանալ եւ ցուցակի կողքուղակի կարող են տեղը նստած լինել, տեսնել թե ինչպեսի իրավիճակ է։ Այսինքն բոլոր այդ պայմանները խոսում են, այլ եւս հնարավորություններ կան, որ բոլորի ցանկությունը լինելու եւ կարծում եմ այդ նաեւ իշխանությունները եւ իդեմոս նախագահի եւ ազգային ժողովի եւ կառավարության բազմից ցայտալ, որ իսկապես բոլոր հնարավորությունները պետք է օգտագործել, որպես ինձնոթ հասկացան արդար ընտրություններ։
Կարո՞ղ պարապետյան, լավագույն ընտրությունների մասին հավաստիացումներին դուք հավատում եք։
Ինձ հաճելի է լսել, բայց բնականաբար ես թերահավատ եմ այս հավաստիացումների վերաբերյալ եւ կարծում եմ հիմնական պատճառները հետեւյալն են. թե խորհրդարանական ընդդիմությունը, թե մենք դիմել ենք մի քանի առանցքային առաջարկություններով, որոնց ընդունման արդյունքում մենք կտեսնենք արդյոք ղեկավարությունը, հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է անցկացնել արդար ազատ ընտրություններ, թե ոչ։ Խոսքը առաջի հերթին վերաբերում է համամասնական լինելուն, ընտրությունները մեծամասնական տեղերը հանելուն, սա բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջարկությունն է եղել եւ շատ տրամաբանական առաջարկություն է, որովհետեւ քաղաքապետի ընտրությունը եթե անցնում են համամասնական կարգով, ապա խորհրդարանի ավելի կարևոր ատյանի ընտրությունները հաստատ որ պետք է անցնեին համամասնական ընթացակարգով։ Երկրորդ հարցը դա մատի թանակոտումն է, որը ընդունված է շատ երկրներում, այդում նաև մեր հարևան Վրաստանում այդ դրույթը կա, նախատեսված է ընտրական օրենսգրքում եւ բոլոր կուսակցությունները ընդդիմադիր դա պահանջում են եւ որևէ դժվարություն չկա այդ փոփոխությունը անել եւ մտցնել նման դրույթ ընտրական օրենսգրքում։ Երրորդը կարող եմ նշել, դա ցուցակների հրապարակումն է։ Սրանք ոչ մի դժվարություն չառաջացնող առաջարկություններ են, որոնք հանգիստ կարող են անցնել։ Եվ միայն այս առաջարկությունների ընդունման պարագայում մենք կարող ենք վստահ լինել, որ իսկապես իշխանությունները պատրաստ են գնալ արդար եւ ազատ ընտրությունների, այլապես բացատրությունները, որոնք իրենք ներկայացրել են, չընդունելու այս սովորական հասարակ առաջարկությունները, կարծում եմ այդքան էլ համոզիչ չեն բնակության համար։
Նախարարությունները հասարակ չեն ական հետո, որովհետեւ նույն միջազգային փորձագետները են մասնակցել այդ առաջարկների կնարկումներին։
Ուրեմն իրանց եկեք, մենք
ասած մեկ-մեկ թողում ենք, մենք չենք թողում։ Մեկ-մեկ դուք ասում եք, շատ կարևոր է իրենց կարծիքը, մեկ ասում եք թողնենք իրենց։ Լավ, էական չի, հիմա դեր մասին չենք խոսում։ Կարևորագույն հարցեր կան, որոնք որ այսօր ներառված էին։
Բայց ի՞նչ խնդրում։
Մի շակ այլ բաներ ասացի, որոնց մասին դուք կարծես թե լրացիք, չասացիք, դա դրական էր, թե դրական չէր։
Բավականին դրական բաներ
կան,
բայց
նախորդ, բայց բարձր չէ, որ միանգամից 100 առաջարկից կարող է առաջի
դրական
մեկը մեր
առաջարկությունը չի։
Ռեկները գոտե դուք ազգային ժողովի լսումներն էլ չեք մասնակցում, բայց ինչի՞ չեք մասնակցում։ Բազմաթիվ կուսակցություններ եկան, իրենց առաջարկները ներկայացան, դուք չեք ներկայացնում, դուք միայն
տեսեցիք նաև ֆունդիմանդիրներ
առաջարկությունները։ Դուք ֆունդիմանդիրը ու կողմից եք խոսում, որտեղ բազմաթիվ ֆունդիմանդիրներ ներկային եւ ժառանգություններ երկա եւ դաշնակցություններ ներկա, ոստի իրականից կապում ճիշտ չէ։ Բայց ընդհանուր առմամբ իհարկե կարևոր է բոլորի ցանկությունն ելնելու, որտեղ իրավական առումով բոլոր հիմքերը ստեղծված են։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հյուրերին, հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկանալի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության падգամավոր Արայիկ Հովանեսյանին եւ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին, հաղորդումը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ երեկվա հանրահավաքն ընթերցեն կորաթերթերը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Եվ այսպես, երեք հայազգային կոնգրեսը փակեց քաղաքական տարին, հայտարարելով, որ հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա փետրվարին։ Կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ փետրվար մարտին նշանակալի իրադարձություններ կարող են սպասվել Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Ըստ ամենայնիվ, տարին փակած կարելի համարել նաև իշխանության համար։ Դեկտեմբերը երևի թե հանդարտ կանցնի, աղմկոտ պաշտոնակությունների շարան չի լինի։ Հայաստանի քաղաքական կյանքը թերևս ձմռանքուն է մտնում։ Իհարկե, Գառնանը գեր ակտիվանալու աներկբա հեռանկարով, որովհետև Գառնանը թե շրջան է մտնում նախընտրական մթնոլորտը։ Գուցե դեռ վաղ է տարին ամփոփել, սակայն այդուհանդերձ կարելի ասել, որ այն ընդհանուր առմամբ քաղաքական զիգզագի տարի էր։ Առավոտի այդ զրույցում, արձագանքելով հակ առաջնորդի երեկվա հանրահավաքի հայտարարությանը, Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը պնդել է. «Ես կարող եմ հստակ եւ առանց չափազանցությամբ ասել, որ ընդհանրապես կոալիցիայից դուրս գալու հնարավորություն կամ հակի հետ համագործակցության վերաբերյալ խոսակցություններ ԲՀԿ-ում գոնե ես չեմ լսել»։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր քաղաքական ուժերի համագործակցությանը, բնականաբար ես պիտի ողջունեմ եւ իրավունք ունեմ չողջունելու այնպիսի համագործակցությունը, որն ուղղված պետք է լինի մեր երկրի հաջողությանը, զարգացմանը։ Որևէ ուժի հետ համագործակցության վերաբերյալ որոշում պետք է ընդունի քաղաքական ուժի խորհուրդը, որն իմաստավորում ու գնահատում է համագործակցության բոլոր կողմերը։ Այդ առումով ես հակված եմ ձեռնպահ մնալու այդ երևույթի մեկնաբանությունից ու սպասել։ Մեր կուսակցությունը, ԲՀԿ-ն, այդուհանդերձ չի կարող չանդրադառնալ այդ առաջարկություններին, խոսքերին ու մոտեցումներին։ Երկրի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե իսկապես իշխանությունը ԲՀԿ-ին վերջնականապես ծնկի բերելու օպերացիա է կազմակերպել, ուրեմն փող կապակցված երկու խնդիր ունի։ Առաջին, գործող նախագահը վախենում է այդ կուսակցության պոտենցիալից ու այլ ադեկվատ ռեսուրս չունենալով սկսում է նրա դեմ օգտագործել պետական վարչական լծակները։ Երկրորդ, ոչ այնքան ԲՀԿ-ին իր պարտությունը նախապես ընդունել տալու, որքան նրան կցոր դարձնելու խնդիր է դրված, ինչը հնարավոր է իրականացնել միայն ընտրությունային միասնական ցուցակով մասնակցել ստիպելու ճանապարհով։ Քաղաքական հավակնությունների տեսանկյունից այս ամենը հասկանալի է, բայց սա ամբողջությամբ արդար խաղի կանոնների խախտում է, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ կոալիցիոն հուշագրով նման պայման առհասարակ չկա։ Հրապարակը գրում է. Արտագաղթի պատճառների մասին վերջերս շատ է խոսվում։ Երեկվա հանրահավաքին հետևելիս ակամայից մտածեցի, որ արտագաղթի պատճառներից մեկն էլ թերևս անդիմությունն է։ Այո, իր կյանքի մակարդակից եւ իշխանությունից դժգոհ մարդը հույս է կապում անդիմության հետ, կանգնում նրա կողքին, քվեարկում նրա օգտին, ապա իրեն վտանգելով գնում հանրահավաքների ու բողոքի ակցիաների, ցրտին ու շոքին, ամռանն ու ձմռանը։ Երբ իրեն կոչ են անում, դուրս է գալիս փողոց, երբ ուղարկում են տուն, անտրտուն չերանում է եւ սպասում նոր ժառանգների, ու այդ ամենն անում է հուսալով, որ կատարվելու է առաջնորդի խոստումը, որ ընդդիմությունը իրեն շուտով ազատելու է ատելի իշխանությունից եւ տանելու դեպի պայծառ ապագա։ Սակայն պարզվում է, տարիները գլորվում են, կյանքը անցնում է եւ ոչինչ չի փոխվում։ Ինչ անի շարքային մարդը, երբ հիասթափված է ոչ միայն իշխանությունից, այլև ընդդիմությունից, ում հավատա, ինչպես լուծի այդ կենսական խնդիրը, ոչ միայն բարեկեցիկ ու ապահով երկրում ապրելու, այլև հույսն ու հավատը չկորցնելու։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը զրուցել է հայոց աշխարհի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Վտանգ չեք տեսնում, որ Moody's-ի բացասական վարկանի շահաշվի առնելով դոնոր կազմակերպությունները ավելի զգուշավոր կլինեն մեզ երկարաժամկետ արտոնյալ վարկեր տրամադրելու հարցում և կարող ենք բյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու հետ կապված խնդիրներ ունենալ»։ Պատասխան. «Չկա այդպիսի վտանգ. Մեր բոլոր վարկային համաձայնագրերը առ այսօր իրականացվում են»։ Առաջիկա արտահերտնիստի օրակարգում ունենք ևս մեկ վարկային համաձայնագիր ոռոգման համակարգի բարելավման համար։ Պետք է հաշվի առնել շատ կարևոր ևս մի հանգամանք։ Վարկերը, որ ստացել ենք ճգնաժամային շրջանում տնտեսությունը կայունացնելու և խրախուսելու համար, կառավարության կողմից վերավարկավորվել են, տրամադրվել են մասնավոր ընկերությունների։ Եվ արտաքին պարտքի մի որոշակի հատված փակվելու է բնականաբար ոչ թե բյուջեի հաշվին, այլ այն կազմակերպությունների, որոնք ստացել են այդ վարկերը։ Այնպես որ ֆորմալ առումով մեր արտաքին պարտքի բեռը վարկեր ՀՆԱ հարաբերությունը կարող է բարձր թվալ, քան կա իրականում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Ունկնդիրներին առավելապես հետաքրքրում են սոցիալական խնդիրները, թանկացումները, ձմռան շրջանում ջերուցում ապահովելը, բայց նրանք էլ մեկնաբանում են քաղաքական հարցեր։ Զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով և ներկայացրեք ձեր տեսակետները, դրանք անպայման տեղ կգտնեն մեր ծրագրում։ Այս շաբաթ մեր ունկնդիրների կարծիքները ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները շարունակում են բարձրացնել սոցիալական խնդիրներ, մասնավորապես անդրադառնալով կենսաթոշակները մի քանի հազար դրամով բարձրացնելու կառավարության որոշմանը։ Թոշակառուները նշում են, որ կառավարության այսպես կոչված 10% ավելացմամբ ազիվ 1 կիլոգրամ միս կարող են գնել։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էր դժգոհում, այսօր էլ ամիսներով մսի համը չեն տեսնում։
Իրանք ավելացրած թոշակը 1 կիլո միս չի անում, մենք օրով միս չեն դիմում, ամիսներով չգիտեն միսը ի՞նչ բան է։ Են օլիգարխները, ուտողները, գալիս են խոզը կգրում են մեր չալաղարները, կդրում դաժը բացր մայլ դնում են տանում են, բայց հես մարդը ինչ անի, նայ մա չէ, դինել է ուզում իկտոր մի սուտի։
Ունկնդիրները քննադատում են նաև սոցիալապես անապահով մարդկանց վարկով գազ տրամադրելու կառավարության որոշումը։ Մարդիկ ասում են, որ եթե գումար չունեն գազով իրենց բնակարանները տաքացնելու համար, ապա այդ բարձր տոկոս վարկերը ինչպես են մարելու, այդ վարկերի տակից դուրս չեն գալու, նշում են ունկնդիրները։
Մավեր լավա կիսը սարը 12-13 աշյանով կարողանանք յոլա գնանք, քանց թե հիմի բարկ վերցնեմ, վարկը բանկը տոկոսով պտի տա, հենց անենց վարկ չեն տա, թկում է ժողովուրդը, աստված չանի մեկը հիմի բանկի ձեռը, բանկերի հետ գլուխ դնեն, այդ նշանակումը կորցնեն, եղած չեղածը եթե մի հատ բնակարան կա, այն էլ ձեռից կվերցնեն, կկուտակեն 2-3 տարվա գազի պարտքերը, հետո կասեն արի, արի տակից դուս արի։ Կատեգորիկ ավելի լավ անստենք սարեն, քանց թե գազի վարկ վերցնենք։ Դա ագիտացիա, դա պրեդվիբրնի ագիտացիա, դա ես նիժելացնի բանա դա։
Քաղաքացիները նաև անդրադառնում են խանութներում կարակի անվան տակ իրականացված այսպես կոչված բուսական սերուցքային սպրեդի վաճառքին։ Մարդկանց համոզմամբ այդ խաբեության համար տուգանքներից բացի նաև պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Հիշեցնենք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կարակի փոխարեն սպրեդ վաճառած ընկերություններին տուգանեց ընդհանուր առմամբ 30 միլիոն դրամով, մոտ 80,000 դոլարով։
Այդ կարակը, որ կերտել են այդ մարդիկ, ինչի չեն դադում։ Սանք պետք է դադարանի առաջ կանգնեն, քանց է տուգանեն, ես ժողովրդին ինչ օգուտ կա այդ տուգանքից, ինչ են պետությունն հարստանում, ժողովրդին խաբում են, ինչի չեն դադում։ Ես խնդրում եմ այդ հարցը բարձրացնեք, երբ դադարանի առաջ թող կանգնեն այդ տրանք։
Տուգանքը ոչ մի նշանակություն չունի, հազարավոր կամ հարյուրավոր մանկապարտեզի երեխաներ սնվել են այդ անվորակ, նույնիսկ այսպես ասած վնասակար կարաք են օգտագործել։ Դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ դիտավորյալ մեր երեխաներին թունավորել են, նրանք ոչ թե պետք է տուգանեն, այլ նրանց պետք է դատեն, որպես երեխաների ծնամի։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև աննախադեպ ազատ և արդարընտրություններ անցկացնելու իշխանությունների հաճախակի դարձած հայտարարություններին։ Մասնավորապես նրանցից մեկը հարցնում է, որ եթե հանրապետականը իսկապես ցանկանում է ազատ ընտրություններ անել, ապա Իջևանի քաղաքապետի ընտրություններում պարտվելուց հետո ինչու է Տավուշի հանրապետական մարզպետին կանչում բացատրություններ տալու։ Քաղաքացու դիտարկմամբ սա հստակ մեսիջ է մարզի մյուս ղեկավարներին, որ ընտրությունները տանուլ տալը աններելի բան է։
Մի կողմից մեծից փոքր անընդհատ հայտարարում են, որ մենք այս տարվա ընտրությունները պետք է թափանցիկ անենք, պետք է տարբերվի իրեն բարձր որակով և այլը և այլը։ Մյուս կողմից Իջևանի ղեկավարին կանչում են, թե արի հաշիվ դու, թե ինչի հանրապետականը չի հաղթել, այնտեղ այլ բարգավաճն է հաղթել։ զարմանալի բան է, որին հավատաս, հայտարարում է, որ չէ, փոխանակ բացաձայնը, որ տեսեք, ինչ ազնիվ ընտրություններ են կանցկացնում, հանրապետականը դուրս մնաց բարգավաճ եկած, կանչում են մարս պետքին, թե արի պատասխանտուր, թե ինչի հանրապետականը չի ընտրվել, սրանից հետո որ մարս պետը կհամարձակվի թույլ տալ, որ իր մարզում հանրապետականը չընտրվի։
Դեսք անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը հասնելու Հայազգային կոնգրեսի նպատակներին, ունկնդիրները նշում են, որ իշխանափոխության կարելի է հասնել, երբ ընդդիմությունը միավորվի, բացի այդ, ընդդիմադիր ուժերը նաև պետք է ժողովրդին համոզեն, որ իրենց ընտրության դեպքում երկրում իրական փոփոխություններ են տեղի ունենալու։
Ինձ համար անհասկանալի է հիմա, ասենք, ինչու ընդհանուր գաղափարի շուրջ միաբանություն չկա։ Ոսկը վերաբերում է ժառանգության, դաշնակցության և մյուս այլ ուժերի։ Իհարկե պետք է միավորվեն ընդհանուր գաղափարի շուրջ, հետո գիտեք ինչ, աստեղության այդ աթորակրվի տպավորություն է թողում, ասենք հասարակությունը մտածում է, որ սա աթորակրիվ է։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իդեպ դուք կարող եք ոչ միայն զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով, այլև ուղարկել էլեկտրոնային նամակներ, բացեք մեր էջը azatutyun.am, այնտեղ վերևի աջ հատվածում կտեսնեք միտող «մտնել կամ գրանցվել», մտեք, գրանցվեք և ձեր կարծիքները հայտնեք azatutyun.am։ Իսկ հիմա սոցիալական թեմաներ։ Սյունիքում ուրան են որոնում, դա ռազմավարական նշանակության հումք է, որի արդյունահանումը կարող է մեծ եկամուտ ապահովել, ուրանը կարող է դառնալ ատոմականի համար վառելիք, բայց դե մյուս կողմից էլ մտածում ես, ախր ուրանը կատակ բան չէ, բնապահպանները դեմ են այս ծրագրին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնաձորցիների բողոքները կառավարությունը լսել չի ուզում, նրանք պահանջում են դադարեցնել ուրանի որոնողական աշխատանքները Սյունիքի մարզում։ Սյունեցիները իրենց մտավախություն են հայտնել դեռևս 1 տարի առաջ անցկացված ստորագրահավաքով։ Ավելի քան 13,000 ստորագրության բողոքը հանձնվել էր Հայաստանի կառավարությանը։ Դրանից անցել է 1 տարի, բայց սյունեցիները կրկին ահազանգում են Լեռնաձոր գյուղի տարածքում սկսված որոնողական աշխատանքների մասին։ Կապանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արմեն Փարսադանյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ մեկ շաբաթ առաջ վերսկսվել են ուրանի հանքաքարի որոնողական աշխատանքները։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի անցած տարվապնդումը, թե Լեռնաձորում ուրան չկա, փաստորեն իրենց լրացնելու համար էր, ասում է Փարսադանյանը։
Մի տարի հետո մենք ասենք համոզված էինք, որ իշխանությունները փորձում են չարժումը թույլատրել, հասարակական կառույցներին հանդարտեցնել, դրա համար այդ պատասխանն են տվել, համոզված էինք դրան, ու միշտ ժողովրդին ասում ենք, էլի ընկերներ, դա ժամանակավոր բնութագրում է, նույնն է մի օր շարունակելու։
Լեռնաձորում ոչ թե մեկ շաբաթ, այլ երկու ամիս առաջ սկսվել են ուրանի հանքաքարի հետախուզական աշխատանքները։ Դրանք կատարում է Աբվան ընկերությունը հայ-ռուսական լեռնահանքային ընկերության պատվերով։ Ընկերությունը ստուգում է դեռևս 50 տարի առաջ Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Երկրաբանահետախուզական և որոնողական աշխատանքներ իրականացնող ընկերության տնօրեն Յուրի Գևորգյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ Լեռնաձորի հատվածում անցած տարվա կատարված հետախուզական աշխատանքները ուրանի պաշարներ չեն հայտնաբերել։ Երկու ամիս առաջ սկսված աշխատանքները կատարվում են Լեռնաձորի մեկ այլ հատվածում, գյուղի դիմացի լանջում։ Նա լեռնաձորցիներին վստահեցնում է, թե որոնողական աշխատանքները վտանգ չեն ներկայացնում։
Դե մենք բացատրել ենք, որ դա այսօրվա վաղվա խնդիր չի ու չի կարելի ուղղակի, որովհետև եթե ինչ բաներ հայտնաբերվի, որոնք երկար 10-15 տարիների աշխատանքի արդյունք կարող է լինի հետո, ուրանը հանքավայրի շահագործելու մասին է խոսքը, եթե հանքավայրի դառնա, ասենք, ինչ գիտեմ, 10-15 տարի պետք է շատ ինտենսիվ աշխատվի, նորեն ժամանակ այդ խնդիրը առաջանալ, շահագործեն եւ այլն, բայց այսօր դա խնդիր չկա, ուղղակի չկա։
Միջդեր կանաչների միության նախագահ քիմիական գիտությունների տեխնացու Հակոբ Սանասարյանն ասում է, որ հանքավայրի շահագործման պարագայում բնակչությունը ստիպված կհեռանա տարածքից կամ էլ ստիպված կլինի ապրել էկոլոգիապես կեղտոտ միջավայրում։
Օրինակ սովետական միության օրոք, եթե դա շահագործվեր, եթե սկզբից կկային, կասեին, որ տեղափոխվեք մեկ այլ տեղ, նրանց համար հող կտային, տներ կկառուցեին, իսկ հիմա, քանի որ ընկերության խնդիրն է, երկրության մասին նրանք չեն մտածում, թող պետությունը իր միջոցներով օգնի մարդկանց, կամ մարդիկ գնան նեկալ բարում ապրեն, նրանց թողեն այդ միջավայրում, մինչև իրենք իրենց առողջության վրա կզգան, որ հնարավոր չի այդտեղ ապրել, կհեռանան։
Սանասարյանի դիտարկմամբ խորթային Հայաստանի իշխանություններն ուսումնասիրելով ուրանի պաշարներն այդ հատվածում քիչ քանակությամբ ուրան հայտնաբերելուց հետո որոշել էին չշահագործել այն տնտեսական օգուտ չստանալու պատճառով։
Օրինակ, եթե Լեռնաձորի մասին է խոսքը, հանքավայրի փխրուտ է, կարող ենք ասել, քան որ Լեռնաձոր գյուղը հենց փխրուտ գետակը այդտեղից է գալիս, որ կա նաև փխրուտ գյուղ։ Այնտեղ է ամբողջ եւ ընդհանրապես 0.1%-ից 0.1%-ական այդ սահմանում, որը համարվում է շատ ցածր պարունակությամբ ուրան։
Սանասարյանի գնահատմամբ, եթե Հայաստանում հանքարդյունաբերողները հարկեր վճարեին, ապա այս պարագայում տնտեսապես անիմաստ կլիներ Սյունիքում մտածել ուրանի որոնման ու հետագայում արդյունաբերման մասին։
Ինչու՞, քանի որ նրանք այդ տարածքը, որ հանքահանություն անեն տարածքում, պետք է տարածքի տնտեսական վնասը գնահատվի հանքարդյունաբերությունից հասած, և մուծվի պետական գանձարան։ Նրանք դա չեն ուզում, նրանք պետական գանձարան չեն ուզում մակաշերտի ապարների, դատարկ ապարներ կոչվածների, որոնք թափվում են, դրա համար նույնպես ոչ մի կոպեկ չեն ուզում պետական գանձարան։ Նրանք հետո, երբ որ հանում են հանքաքարը և ֆլատացիոն և այլ ճանապարհով պետք է որ մետաղները կորզեն, առաջանում է կոչանք։ Այդ կոչանքները նույնպես պետականորեն, օրենսդրորեն արտոնված են, ոչինչ չտար։ Եվ այսօր, այո, ձեր ձեռնտուա։
4 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց թույլատրել հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն ընկերությանը Հայաստանի տարածքում իրականացնել ուրանի հանքաքարի երկրաբանական հետախուզում 5 տարի ժամկետով։ Թույլտվության ժամկետը լրանում է 2012 թվականին։ Ըստ կառավարության որոշմամբ դրանից հետո միայն կորոշվի ընդերքի օգտագործման թույլտվության հատկացման մասին։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս հարցին կանդրադառնան ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ախուրյանում ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը կազմակերպել է քննարկումներ համայնքների զարգացման թեմայով։ Ախուրյանցիները առանձնապես խանդավառված չեն եւ ասում են, որ ցանկացած ծրագիր կազմելիս հարկ է հաշվի առնել կոնկրետ համայնքի վիճակը եւ լսել տեղացիների կարծիքը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցյանը։
ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման կենտրոնի մասնագետները մի քանի եվրոպական մոդելներ ձեռքներին եկել էին քննարկման, թե արդյոք հնարավոր է Հայաստանում հասնել սոցիալական միասնության։ Քննարկումը ծավալվում էր 10 սեղանների շուրջ, բավականին թեժ էր ընթանում։ Միջ դրանց անցնելը քննարկման կազմակերպիչների նախետաքրքրեց, թե ինչպես են հենց իրենք ախորյանցիները գնահատում ներկա սոցիալական վիճակը և ինչ լուծումներ են տեսնում։ Այս սեղանը, որի շուրջ հետևում էի քննարկմանը, մասնակիցները հիմնականում ախորյանի դպրոցների ու մանկապարտեզների աշխատողներն էին։ Լսեք նրանց դիտարկումները։
Մայրաքաղաքում գուցե այդքան շատ չլինի, բայց կոնկրետ համայնքում, հիմա մեր համայնքում էլ այդքան էլ հարուստներ շատ չկան, բայց հիմնականում այդ վերացումը, այո, զգացվում է։
Հիմա միայն աշխատում են մարդիկ հացի փող հասցնելու համար։ Այո, աղքատը չի կարողանա ոչ մի բան հասնել, հարուստն արդեն հացի բրձել է ամեն ինչի։ Հարուստանում է։ Աղքատը արդեն էլ չի հասնում, հազի հացի փող։
Այդ առաջ բասած միջին խավար, շատ աղքատ միջին եւ հարուստ մեծ միջին խավը վերածած չէ։ Շատ վերածած, աղքատ ու հարուստ։ Այդ միջին խավը չկա։
Գալիս ենք մի կետին ենք կանգնում, եթե լինի աշխատանք, ամեն ընտանիք կարողանա իրեն։ Գոնե չեմ ճին հարցերը եկելուց ինձ կթվա հայրը ինքան հասկանալու մարդիկ են, որը դուրս գնալուց կհրաժարվի, բայց չնչին բաները ավանված չեն Հայաստանում։
Այսօր նաև քննիներից մեկը մեկնի ժողովրդի նաև սոցիալ կենցաղային վիճակի վատ լինելու պատճառը, այսինքն մարդիկ չեն կարող յուրաքանչյուր կենցաղային պայմաններից օգտվել, գազի չեն կարող օգտվել գնի թանգացման հետ, ջուրը, ռոկմանը, որը գյուղական համակերպում մյուս դերեխաղում հողի օգտագործման, հողի մշակման համար։ Ամեն ինչ այսօր այդ սոցիալական վիճակը, եթե մարդու սոցիալական վիճակը լավ եղա, ուրեմն նշանակի մարդիկ լավ կապրին, երկինն է լավ կերին։ Իհարկե արդագաղ կաված է միշտ սոցիալական մարդկանց վիճակի ավելակերպը։ Եթե ավելակերպը լավ եղա, ինչի համար տեղափոխություն կենի չի եղել։
Կոնկրետ մեր մանկապարտեզից մի ամուս
սուկ է սվանտան, ու հեծ երեխա գնացել է դեռ դուրս։ Երկու արտասաման, հա, մնացածը Ռուսաստանի
անգումի դպրոցում։ Գիտեք, գնացողն իր շատ էլ էսպիսի ցուցանիշներ ունեցել։
Եղել գնացող, հրապոխվող։ Բայց այս տարի, ահա, մի անգամից 14 երեխա,
չկանից հետո երկու
երեխա ընտանիքով գնում են Ֆրանսիա։ Երկու երեխա էլ այդ ժամանակ կգնա։
Ինչպես մի 6-7 ընտանիք, որ պետք է գնար, չենք ունեցել։ Ախր քանի գնում համայնքին, այնքան վարձավճարները, ծախսերը, թե գուզայ ես հիմիկա, ես իմ մասին ասեմ, դեր ուրիշ ոչ մեկին չասեմ, ես պահի դրությամբ, ես չգիտեմ, թե ես հումարից հետո ինչ պետի վարեմ։
Գյուղական այս համայնքում պարզվեց արտագաղթի բավականին բարձր ցուցանիշկա, հիմնականում այն սոցիալական գործոնով են պայմանավորում։ Քննարկման կազմակերպիչներն առաջարկեցին մի մոդել, երբ ասենք 100-ը օգնի աղքատին։ Քննարկման մասնակից ահուրյանցիների կարծիքով
իրատեսական չէ, ուտոպիա է։ Հնարավոր չէ, որ 110 աղքատին օգնի, կամ թե ասենք օրենքը մենակ 100-ների համար է այսօր պարտական գործում։ Աղքատների իրավունքները ոտնահարված են, չեմ գտնում, որ իրատեսական են դարձած։ Թող երևի ծավալեր են պետք, որ Հայաստանը հասնի եվրոպական մակարդակին գոնե։
Իսկ եթե 100-ը օգնում է աղքատին, ապա անպայման մի շահ ունի, հատկապես քաղաքական։
Եկողները ոչ թե հարցնում են, եւ եկողները ոչ թե հարց լուծում են, այլ իսկապես
իրենց հարցնում
են։ Իրենց հարցը կոնկրետ հիշողությունները, որ գալիս են։
Հիմա ամեն կուսակցականացված է, ձեր ասած բարերարները գնում են այնտեղ, որտեղ իրենց պետք է, քրիստ կուսակցականացված է, բայց այնտեղ, որտեղ որ պրոբլեմը շատ է, չեն գնում։
Ինքը մինչև այդտեղից եկամուտ չունենա, իրեն շահողի ճորքում չունենա, կյանքում օգնություն չի տա։ Ինքը նպատակ չի տնել, որ ինչ որ մեր խերջում կարող է
օգնել։
Մի մեր ժողովուրդ ամեն ինչ դա քաղաքական կամ
Իսկ որ առաջիկայում ընտրությունների հետ կապված այսպես ասած քաղաքական բարեկորցների թիվն ավելանալու է, դրանում համոզված են ախորյանցիները, սակայն միևնույն ժամանակ նշում, որ դրանով հիմա գյուղացուն չեն խապի ու քվե չեն կորզի։ Քաղաքական այսպիսի բարեկորցություններով սոցիալական վիճակ չի փոխվի, նշեցին քննարկման մասնակիցների չատերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոպական այն մոդելներին, որոնք դրսից բերվում ու մեր մոտ ցանկանում են կիրառել, նրա համար էլ հետևյալ կարծիքին են։
Պեսի օրենքը բերում օգտագործում ենք մեր Հայաստանում, որ ինչ անե դնում ենք, մենք բան ենք, 21-րդ տար ենք, չգիտեմ ինչ ենք, մենք ավելի լավը կարող ենք լինել իմ կարծիքով։ Ամեն ինչ հանեցինք, ստեղծեց մի քանի հոսերի հավաքած ու տեղը ոչինչ չդրեցինք։ Մի բար է մեզ խանգարում, իմը դառնա մերը և մենք խնդիր չենք ունենա։
Մարդկային զարգացման կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուշուդյանին հարցրի, թե ի վերջո ինչին են ուղված համայնքային այս քննարկումները։
Քննարկումների արդյունքում մենք վերենք լուծում բնակության հիմնական կարծիքները, համատեղում ենք այդ վերլուծության հետ, որ տեղի ունեցել, եւ առաջարկելու ենք տարբեր կառույցներին, այդ թվում իշխանություններին, որպիսի նրանք էլ վերևից, այսպես ասած, նախաձեռնեն այն մոդելները, որով բնակչությունը կարող է լսելի դարձնել իր խնդիրները։
Այսինքն ստեղության ստացվում է, որ վերևները տեղյակ չեն, ներքևներում ուրիշ
խնդիր։ Վերևները իրենց մոդելով են աշխատում, ներքևները փորձում են իրենք իրենց համար լուծել խնդիրները, որը այսօր հիմնականում ընտանեկան կապերով են փորձում լուծել, եթե խնդիրներ կան։ Շատ քիչ կան արժեքների շուրջ շարժումները, ասենք բնապապանության շուրջ, այո, տարբեր խավի մարդիկ կարող են միասնական դառնալ, բայց ապագան երևի այդ տեսակի մոդելների զարգացումն է, եւ բնականաբար աջակցություն վերևից եւ դռները բաց պահել, այսպես ասած, անպայման պետք է։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վաղը կիրակի է, մենք ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք գրողն ու իրականությունը հաղորդաշարը, այն պատրաստում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը, մեր հյուրը թարգմանիչ Արամ Արսենյանն է, լսենք մի հատված։
Ինչպես ասում են, ցավալի է, բայց փաստ է, որ թարգմանական գրականության ավելի շատ լրագրողներն են հետաքրքրվում, քան գրաքննադատները։ Այսօր գրաքննադատությունը ընդհանրապես անտեսել է թարգմանական գրականությունը։ Ես դեռ ոչ մի քննադատական հոդված դրական թվացասական չեմ հանդիպել որևէ քննադատական մամուլում։ Եվ ընդհանրապես կարծես, թե թարգմանական գրականությունը ոչ մեկին չի հետաքրքրում, ոչ ոք չգիտի, ինչ է թարգմանվել, ով է թարգմանել, ինչպես է թարգմանել. Ամեն մի թարգմանիչ ինքն իր ունակությունների, կարողությունների, հետաքրությունների սահմաններում ինչ-որ գործ է անում, բայց հետո դա ինչ արդյունք է ունենում, հասնում է գիրքը ընթերցողին, որևէ արձագանք ստանում են, թե չէ, ոչ ոք չգիտի։
Ինչ պետք է արվի խթանելու համար թարգմանական գրականության, կներեք, արտադրության պրոցեսը։ Վերջ-վերջո դա էլ չէ շատ լուրջ համակարգման երևի խնդիր լինի, պետք է ծրագիր լինի երևի։
Հենց իմ խոսքը դրան էր վերաբերում, որ համակարգված չի, չկա ոչ ծրագիր, ոչ համակարգող։
Ով պիտի համակարգի, վերջո դուք թարգմանիչներդ, մշակույթի նախարարությունը, չգիտեմ, գրողների միությունը, թե բոլոր միասին պիտի համախմբվեն եւ վերջո խելքի տան։
Իմ կարծիքով գրական շարժումները ընդհանրապես ընթացքը պետք է ոչ թե կառավարվեն կամ ղեկավարվեն, այլ պետք է ուսումնասիրվեն և համակարգվեն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։